Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Hlavním tématem je práce s pamětí. Chci u diváka vzbudit vzpomínku, emoci, něco, co je křehké a nedá se to vlastně ani popsat. A pokud se mi to podaří a člověk si u mé tvorby třeba na něco takového vzpomene, nebo mu moje dílo připomene nějaký moment, který se stal i jemu, pak mám pocit, že jsme se dokázali propojit. Říká výrazná osobnost slovenské scény současného umění a jedna z nejvýraznějších postav současné středoevropské umělecké scény. Slovenská vizuální umělkyně Lucia Talová, která přijala pozvání do vizitky, byť na dálku. Zdravím vás do olomouckého studia. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Lucia Talová vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě na katedře malby v ateliéru Ivana Čudaje. Absolvovala rezidenční pobyty ve Francii, Rakousku, Brazílii a Kalifornii. Získala řadu prestižních ocenění, pravidelně vystavuje v zahraničí. Před 3 lety byla součástí 16. ročníku Bienále v Lyonu. Ve své tvorbě propojuje Lucia Talová tradiční malbu s instalacemi, objekty, kolážemi a fotografiemi. Pracuje se zbytky materiálů, starými fotografiemi, nábytky či porcelánem. Její tvorbu charakterizují motivy černého inkoustu, prachu, stuh či květin, jakožto symboly ženskosti a sentimentu. Pracuje s cyklickým shromažďováním materiálů a do výstavních prostor vnáší atmosféru propojení minulosti a přítomnosti. Naposledy byla na rezidenci v Telegraph Gallery v Olomouci, kde má právě teď výstavu, které dala název podle verše jedné z písní Nika Cavea. Přála bych si být z kamene. Výstava potrvá až do 23. října, proto je také Lucia teď v Olomouci. A když jsem říkala, že vás k názvu výstavy inspiroval právě verš z písně Nika Cavea I wish that I was made of stone, řekla jste, že skamenět a necítit, jak se vychází z toho, co se děje a nejde tomu uniknout, ale i z období, jaké prožíváte. To zní smutně.
A znie to možno smutne, možno je to aj presne taká doba, ktorú teraz prežívame. Samozrejme sa to vzťahuje aj na moje aktuálne diela, ktoré sú zastúpené na výstave. A je to vlastne možno taký nejaký pocit, že naozaj v situácii, kedy sa všetko, nie na Slovensku, ale možno mám taký intenzívnejší pocit práve z tej slovenskej situácie. Mám pocit, že všetko sa nejako rúca a nejak je stále ťažšie vidieť nejaké to svetlo na konci tunela a k tomu ešte, keď si pripíšeme všetky nejaké ekologické katastrofy, vojnové konflikty a tak ďalej, tak mám niekedy pocit, že ma to zahlcuje až príliš a je potom veľmi ťažké sa sústrediť na nejaké možno také obyčajné každodenné prežívanie a preto možno takéto prianie, že ak by sme boli stvorení z kameňa alebo ak by som ja bola stvorená z kameňa, tak možno by ma všetko nedokázalo tak úplne rozrušiť a možno by som bola silnejšia a tvrdšia.
Možná by ste pak ale netvořila.
Alebo by sa mi tvorilo lepšie. Ťažko povedať.
Jak sa vám tvořilo teď do Olomouce pro Telegraph Gallery?
A vlastne ponuku vystavovať som dostala už pred viacerými rokmi a odvtedy som pravidelne navštevovala nielen Olomouc, ale samozrejme aj galériu Telegraph a bola pre mňa vždycky veľmi fascinujúce, ako sa rôzni autori vysporiadali s architektúrou výstavy a so samotnou inštaláciou. A už vtedy som tak premietala, alebo vtedy začali nejaké prvotné nápady o tom, že ako sa chcem ja odprezentovať v tejto galérii. A vedela som, že by som chcela predstaviť nejakú komplexnú tvorbu, čiže vedela som, že tam chcem mať zastúpenú aj malbu, objekt, sochu, inštalácie, koláže a asambláže. A potom už ako sa výstava približovala a ako som vedela, že v Olomouci strávim intenzívne 2 mesiace na umeleckej rezidencii, tak som sa vlastne rozhodla, že počas rezidenčného pobytu vytvorím cyklus koláží, ktoré nakoniec sú aj vlastne skoro všetky na výstave. A vlastne tieto koláže sú ako keby aj taký nejaký môj vizuálny intimný denník z toho obdobia v Olomouci.
Co se právě dělo před tím, než výstava dostala finální podobu? Říkala jste, že jste byla na rezidenci a také mluvíte o tom, že každému vašemu výstavnímu projektu nebo dílu předchází poměrně velký výzkum. Můžete nám to přiblížit?
Veľmi rada pracujem s architektúrou samotného výstavného priestoru. Je pre mňa dôležité možno aj presne tým charakterom diel, ktoré vystavujem, ktoré sú nejakým spôsobom intimné alebo krehké. Sú to často obžektrúvé objekty a materiály. Je pre mňa dôležité pripraviť im nejaký špecifický environment, nejaké prostredie, v ktorom by mali najväčšiu silu vyznieť. A vlastne z toho logicky vyplýva, že a som vždycky veľmi rada a vďačná za príležitosť, pokiaľ môžeme galeríny priestor premeniť podľa nejakých mojich predstav. A presne Telegraph Galerie je ten priestor, ktorý pracuje veľmi často s architektúrou a ja som bola naozaj hrozne rada, že vlastne všetko, čo som si vymyslela, celú koncepciu, ktorú sme dali dokopy s môjim kurátorom výstavy Honzom Kudrnom, sa nám nakoniec podarilo teda pretaviť do toho výsledného celku.
Takže v Telegraph Galerii napríklad sú do obrazu antických ženských tors vrostlé sloupy, nebo naopak, ta těla sochy jsou zaklesnuté do sloupů. Další obrazy jsou instalovány na lehkých dřevěných laťkách, které jsou různě uspořádány, jsou to různé jakoby poličky, schody. Vlastně osvobozujete obrazy od stěny. Tak když jste mluvila o tom, jak uvažujete o architektuře výstavního prostoru, tak jak se propojovaly ty vaše představy právě ohledně instalace třeba s kurátorem výstavy Janem Kudrnou? Říkáte, že ten dialog proudil organicky, ale jak to potom získalo tu konkrétní podobu a jaký příspěvek k tomu měl Jan Kudrna?
Jan ma hlavne veľmi podporoval, čiže vždycky, keď som rozmýšľala, že či idem do nejakej komornejšej, jemnejšej verzii alebo do niečoho viacej odvážneho, tak práve Jan bol vždycky ten, ktorý povedal, že ideme do toho naplno so všetkým. Takže to bolo aj veľmi pre mňa motivačné a hrozne som sa tešila, že naozaj, že skoro 99% nejakých nápadov, s ktorými som prišla práve za Janom, a tak sa mu pozdával a cítila som, že to medzi nami dobre funguje. Potom to hrozne zľahčuje celú spoluprácu aj vlastne celý ten proces prípravy výstavy. A od začiatku sme vedeli tým, že tam chceme mať zastúpené rôzne médiá a rôzne materiály, ktoré používam v tvorbe, tak ja som vedela, že potrebujem pripraviť takú ako keby určitú navigáciu v tom priestore, že potrebujem pripraviť rôzne zákutia, aby každý ten jeden element, ktorý je na výstave zastúpený, aby mal silu vyznieť, aby ho diváci a návštevníci mohli vnímať ako solitér, ale zároveň, aby tá výstava ako keby nejakým spôsobom prúdila, aby sa dal v nej dobre navigovať a prechádzať. A vlastne dôležitou súčasťou vždycky mojich inštalácií, na ktorú sa snažím mysleť, je presne nejaký pohyb návštevníka v priestore. A mám rada potom ešte za seba, keď si a môžem ako keby tie pohľady komponovať a možno trošku ako keď si pripravujem predlohy na krajinu malbu, že stále to vnímam ako nejaký výsek z malby alebo z obrazu a snažím sa si usporiadať ten priestor ako ideálny možný pohľad, ktorý sa zakonzervuje možno niečo ako scenografia. Čiže mám rada, pokiaľ celá inštalácia funguje na vrstvy, to znamená, že sa mi niečo odohráva v zadnom pláne, napríklad veľkoformátový obraz s rozmerom 6x3 metrov, potom je tam nejaký stredný plán, napríklad nejaká presne drevená konštrukcia, ktorú ste spomínali, a potom je niečo aj úplne blízkosti divákovho pohľadu, čiže nejaká drobná koláž alebo niečo v tom prednom pláne, ako nejaká intimná fotografia z niečo z menších rozmerov, a mám rada presne ako keby ten viacnásobný pohľad do výstavy.
Jak si predstaviť, jak dlho cizelujete tenhle finální kompaktní tvar? Jak to třeba přestavujete, protože si řeknete, že zrovna tady ten zadní plán nefunguje tak, jak původně jste myslela.
No, to je také veľmi zaujímavé, špecifické. Ja mám v podstate veľký problém sa rozhodovať a myslím si, že to je taká moja slabá stránka, že som veľmi nerozhodná a samozrejme, pokiaľ sa chystajú takéto veľké výstavné projekty, tak od nejakých technických výkresov pre stolárov alebo pre niekoho, kto stáva priečky. Samozrejme, to sú veci, ktoré musia byť pripravené niekedy aj niekoľko mesiacov dopredu. Takže ja keď sa potom na poslednú chvíľu rozhodnem, že vlastne na život to vyzerá asi trošku ináč ako v počítačovej skice, alebo keď už chcem niečo nejak na poslednú chvíľu zmeniť, tak to nie je úplne možné. A na jednej strane mi je to vždycky strašne ľúto, že mám pocit, že vždycky tie týždne pred výstavou by som všetko zmenila, všetko by som najradšej urobila ešte raz od začiatku. A na druhej strane ma to možno presne ochraňuje pred tou mojou trošku komplikovanou povahou, kedy by som tam možno príliš stratená, blúdila úplne do posledného dňa pred vernisážou, ešte všetko prevesiavala hore dole a skúšala rôzne iné alternatívy.
Každopádne tá výstava má tvar opravdu skvělý. A když jste říkala, že je pro vás důležitý ten pohyb návštěvníka, tak podle galerie to vlastně není výstava, ale je to prostorová zkušenost. A Jan Kudrna říká, stojíte v meziprostoru a cítíte, že právě tady a teď dochází k situaci, která není standardní. Stojíte v bublině, kterou nechcete opustit, protože víte, že právě zde skutečně komunikujete s uměním. Tak co je předpokladem, aby tahle komunikace proběhla? Mezi vaším dílem a divákem?
To si nejsem jistá. Je pravda, že v momente, keď vytváram diela a som sama so sebou v ateliéri, tak samozrejme nemyslím úplne na diváka, myslím v prvom rade na seba. Tie diela vždycky vytváram v prvom rade pre seba. A musím byť ja s nimi nejakým spôsobom stotožnená, spokojná. Musím vedieť, že je to naozaj úprimné k tomu môjmu prežívaniu. A potom sa to vlastne vždycky začína preklápať už v momente, keď začnem rozmýšľať o inštalácii výstavy, kedy práve naopak sa snažím možno menej mysleť na seba, ale snažím sa sústrediť hlavne na toho návštevníka a mám pocit, že možno aj práve tá navigácia tým priestorom alebo tým, ako sa ti diela radia za sebou, že to ako keby odo mňa nejaká nápoveda smerom k tomu divákovi, ako má čítať tie diela a snažím sa s ním napojiť možno alebo vytvoriť naozaj najideálnejšie možné podmienky pre to, aby sa dokázal nejako prepojiť s tým dielom.
Říká Lucia Talová, vizuálna umelkyňa, rodačka z Bratislavy a výrazná umělecká osobnost. Mimochodem vystavovala například ve společné výstavě s Yoko Ono a její díla má ve své sbírce i Picassův vnuk. Nepletu se, že?
Ano, je to tak.
Lucia ovšem také vybrala pro nás skladby do vizitky, jak bývá zvykem od našich hostů. A první si zahrajeme Dear Darkness, PJ Harvey. Tak se vás zeptám, proč padla volba na tuhle píseň?
Tak PJ Harvey je moja obľúbená autorka už celé roky, možno od nejakých 15 rokov. A mám pocit, že táto skladba, aj ten samotný názov, tá poetika v tom možno odzrkadluje aj trošku nejakú náladu v mojich malbách alebo v mojich prácach, nejakú jemnú melanchóliu alebo možno presne tú temnotu.
To zněla PJ Harvey na Vltavě Českého rozhlasu a pokračuje vizitka. Naším hostem je dnes Lucia Talová, slovenská vizuální umělkyně, výrazná tvář výtvarného umění současného celé středoevropské umělecké scény, která je teď v Olomouci, protože tam v olomouckém studiu a protože v Olomoucké Telegraf galerii aktuálně má výstavu Přála bych si být z kamene. A než abych tady klopotně popisovala, co vlastně na výstavě je k vidění, tak to si posluchači ať tam radši zajdou. Ale řekněte mi, že je ten váš, ta vaše příprava i ohledně materiálů, které používáte, tak máte právě takovou zvláštní s těmi předměty, které pak zakomponujete do výstavy a hodně vycházíte z té lokality, z té atmosféry. Tak jak to probíhalo v Olomouci?
Ano, A väčšinou mám vždycky takú rovnakú stratégiu na rezidenčný pobyt, že vždycky nejaké možno prvý týždeň alebo prvé týždne a návštevy pobytu sa snažím vždycky vygoogliť najlepšie blšaky a antikvariáty v okolí a snažím sa nazbierať sama pre seba čo najviac lokálneho materiálu. A potom nejako postupne z toho začínam tvoriť, snažím sa nechať na seba naozaj vplývať daný priestor, dané mesto.
Co ste ulovila v Olomouci, promiňte?
Áno, a v Olomouci som bola na burze starožitností. Bola som na burze starožitností aj v Ostrave a samozrejme vo výborných antikvariátoch. A je pravda, že ulovky, ktoré som si odtiaľ odniesla, tak som nakoniec vlastne nepoužila, ale sú v medzi mojimi pokladmi a určite ich spracujem možno na nejaký ďalší výstavný projekt. Je pravda, že tentokrát som trošku podvádzala, lebo tým, že som vedela, že už mám zadefinovanú určitú tému a vedela som, že potrebujem vytvoriť koláže a diela, ktoré mi budú lepšie pasovať, ako keby sedieť do toho konceptu výstavy, tak ja už som vlastne prišla pripravená do môjho krásneho rezidenčného ateliéru v Telegraph Gallery som si priniesla veľkú, veľmi ťažkú prepravku plnú kníh, z ktorých som vedela, že budem schopná vytvoriť diela presne s tou atmosférou a s tou témou, ktorú potrebujem na výstavu. Mm-hmm.
Čili nejen rešerše, ale i ty knihy samotné, respektíve ty stránky používate.
Áno. Áno, ešte vlastne veľká výhoda možno oproti zahraničným rezidenciám z minulosti bolo presne aj to, že potom keď sa balím z rezidencie domov, tak je to vždycky strašne bolestné, lebo nie všetok ten materiál, ktorý si nakúpim, si môžem naozaj so sebou zobrať. Čiže väčšinou to nejako rozdám, alebo kvôli kilogramom navyše v lietadle niekedy doplácam drahú letenku alebo podobne. Tentokrát to bolo celkom praktické, lebo vlastne všetko, čo som si zadovážila v Olomouci, som si mohla jednoducho previesť autom.
Geografická výhoda Olomouce tak. I pro Lucii Talovou. Hlavním tématem výstavy je, jak jste řekla, práce s pamětí, také hrozící rozpad a úděl ženy. Můžete to rozvést? Čím jsou pro vás právě tyhle otázky důležité a jak je umělecky jste stvárnila?
Takže sú to nejaké kontinuálne témy, ktorým sa venujem vo svojej tvorbe už niekoľko rokov. Je to práca s pamäťou, so zabúdaním, s manipulovaním spomienok alebo s nejakým vymazávaním spomienok a s prácou s archívom, ktorá presne odkazuje k tej mojej nekončiacej záľube zbieraní rôznych vecí. Či už sú to pohľadnice, fotografie, staré knihy, rôzne drobné objekty alebo až po veľké staré nábytky. A téma možno nejakej ženskosti alebo viac feministické témy boli pre mňa vždycky úplne jednoznačné. Jednak mám pocit, že je dôležité, aby aj divák dokázal odčítať, že diel, pred ktorým stojí, vytvorila ženská autorka. A samozrejme pre mňa je to o tom, že pokiaľ použijem v zobrazovaní nejakú ženskú postavu alebo nejaký portrét ženy, tak je to nejaká tá hlavná postava toho príbehu, s ktorým sa ja stotožňujem a ktorý sa snažím vlastne prerozprávať skrz nejaké intervencie do starých nájdených materiálov. A na výstave sú zastúpené diela zo série Fragility of Caryatid, čiže nejaká krehkosť kariatid. Sú to presne tie spomínané stĺpy antické, ktoré sú v nejakom vzťahu s komponentami zo starých fotografií, na ktorých sú reprodukcie antických ženských sôch. Väčšinou sú to venuše, čiže nejaká ikona krásy, symbol ženskosti. A tie stĺpy sa rúcajú, nie sú schopné uniesť tú váhu, vlastne ako kariatidy, ktoré mali údel na svojich ramenách niesť tiahu celej stavby, čiže v prenesenom význame.
Ano, to sú tie vlastne kariatida, tá socha ženy, ktorá plní tú nosnú funkci v tom sloupu. Ja som si díky Lucii Talové práve zopakovala, že čipka je krajka kariatida, že není krční tepna. Takže tak prosím, takže tady kariatida tedy ako vlastne metafora k tomu, jaký je úděl ženy v 21. století.
Áno, áno, presne tak. Čiže ženy sú ako keby moderné kariatídy, ktoré musia zvládnuť a sklbiť v sebe všetky aspekty a očakávania, ktoré na nich spoločnosť kladie. Či už je to nejaká starostlivosť o domácnosť, výchova detí, starostlivosť o rodinu a zároveň budovať si svoju vlastnú kariéru, vyzerať krásne, mať dokonalú postavu a byť vlastne dokonalá v každý jeden okamžik celého dňa. A sú to možno také nejaké nesplniteľné očakávania, ktoré možno aj každá žena nejako prežíva, že by mala všetko toto dosiahnuť, aby bola ideálna. A vlastne myslím, že sa z toho potom cítime vyčerpané, unavené, možno zdeprimované a máme pocit, že zlyhávame, pokiaľ sa nám to všetko nedarí vybalancovať. Čiže rovnako ako v tých stĺpoch, ktoré sa nejako krútia a padajú a cítime, že to stojí na veľmi, veľmi vratkých základoch, že tá nosná funkcia ako keby postupne zlyháva a že naozaj tá kariatída sa snaží, bojuje zo všetkých síl, sa to snaží nejako vybalancovať v nejakých krkolomných polohách, ale už mi je možno príliš neskoro a my cítime, že celý ten systém je postavený na paličkách.
Jaká je pozice ženy umělkyně v 21. století?
A myslím si, že sa to krok za krokom zlepšuje. Teraz vlastne nastáva trend, kedy sa situácia práve trošku otáča a mám pocit, že aj veľké múzea sa snažia veľmi rýchlo dobehnúť ako keby ten rest z minulosti aj v nákupe akvizícií ženských autoriek a stále je prítomnejší a silnejší práve ten ženský hlas aj vo výstavách, aj v zbierkach galérií a inštitúcií. A zároveň možno je to presne taký ten predel medzi tou umeleckou bublinou a tým svetom v umení a tým naozaj reálnym životom, kedy ešte stále mám pocit, že nie je ani zďaleka nastolená nejaká rovnoprávnosť a ešte stále mám pocit, že to, čo je možno pre ženskú umelkyňu stále ako keby nejaká výzva, tak je úplne považované za automatické, pokiaľ hovoríme o mužskom autorovi. Už len to, že pokiaľ hovoríme o umelcovi, tak nemusíme dodať prívlastok, nemusíme povedať, že Picasso bol mužský umelec, povieme, že to bol umelec Picasso. Ale pokiaľ hovoríme o ženskej autorke alebo ženskej umelkyni, vždycky je tam ešte stále ten doplnok, že ženská umelkyňa, aby sme to sprízvukovali. Že stále to je ako keby ešte niečo špecifické, ešte stále niečo iné.
Říkala ste, že je pro vás dôležité, aby bylo patrné, že tuto výstavu vytvořila žena. Proč je to důležité, aby to divák, podle vás, návštěvník, návštěvnice, rozpoznali na první pohled?
A, takže ja som žena, takže samozrejme a je dobré, pokiaľ som úprimná v tom prežívaní, pokiaľ to dokáže aj odčítať divák. Myslím si, že sa dotýkam nejakých tém, ktoré možno, že nie sú vyslovene ženské. Určite sa na ne dokáže napojiť aj mužský návštevník, ale možno ten spôsob, akým a ako ženská autorka niektoré veci prežívam, tak je iný.
Vy ste vystavovala všude možne po svete. Není tedy v Olomouci, ale v Hongkongu, v Brazílii, v řadě evropských zemí, v Japonsku. Liší se nějak, nebo jaké jsou vaše zkušenosti právě ohledně tohoto tématu, o kterém mluvíme, tedy ženy ve výtvarném světě? Liší se to země od země? A co je specifikum právě Česko-Slovenska?
Mám pocit, že možno ani nie zemne od zemne, ale presne ako ste povedali, v našej možno nejakej regionálnej československej pozícii je to ešte stále trošku iné ako vo svete. Napríklad pamätám si moju skúsenosť z rezidencie práve v Kalifornii v Headland Center for the Arts pri San Francisco, kedy som úplne na prvýkrát ako keby bola v skupine umelcov, kde vedľa mňa bola umelkyňa Jatovia Gary, ktorá proste úplne prvýkrát hneď pri prvom predstavovaní povedala, že je black queer feminist filmmaker a na mňa to urobilo strašný dojem, že sa vie ako keby úplne hneď pri zoznamovaní takto predstaviť, kde ako keby zhrnie celú nejakú svoju identitu a vtedy sa možno ešte úplne nechápala, že prečo je to tak dôležité a prečo je naozaj aj pre ňu ako pre autorku dôležité sa identifikovať ako černošská ženská autorka. A potom som si vlastne uvedomila, že je to ako keby určitá nálepka, nejaký label, ktorý možno, že už potom presne zadefinuje aj to, ako má čitateľ vnímať, alebo teda pozorovateľ vnímať a spracovávať vašu tvorbu. Čiže potom presne, keď som si ja povedala, že som možno nejaká ženská autorka z bývalého postkomunistického bloku, alebo ako to mám povedať, z východnej Európy, že tiež ma to ako keby práve možno pre toho amerického diváka tiež nejakým spôsobom zaškatulkovalo. Takže možno takéto v úvodzovkách nálepky ako keby pomáhajú pri tej orientácii.
Promiňte, a musím sa doptať, je to dobře, pokud vlastně takhle dopředu říkáte, už je vlastně ovlivněn ten pohled diváka pro vás, když byste se takto chtěla identifikovat, nebo jste si vytvořila tu identitu, tak je to případné?
Je to určitě nějaká napoveda, že hneď vie ten člověk, jako keby na jakou část se má soustředit, alebo možná, že přesně, že mu to napoveda to, o čem v tom díle půjde. A samozrejme nálepkovať, pokiaľ si to povieme tak, že nálepkovať a škatulkovať ľudí a v súčasnej spoločnosti nie je úplne najlepšia cesta, práve že by bolo najlepšie, ak by tieto nálepky úplne zmizli. Ale možno práve v tom kontexte tej tvorby, keď presne vieme, že sa máme napojiť na nejakú vec, tak vtedy je to presne skôr iba nejaké to pojitko.
Čiže myslím, v tom zacílení vlastne formulácie toho sdelení autora by to mohol byť prínos, jestli vás chápu správne.
Áno, áno, úplne správne.
Říká Lucia Talová, slovenská vizuální umělkyně, výrazná tvář středoevropské umělecké scény. A my mluvíme právě s ní na dálku do Olomouce, kde vystavuje v Telegraf galerii expozice Přála bych si být s kamenem. Můžete jí zhlédnout až do 23. října. Ale teď přišel zase čas na hudbu a my si pustíme Planétu rýb od slovenského repera, jehož název nechám říct vás.
Áno, je to slovenský interpret Fakult. Snažila som sa, keď som dostala ponuku vybrať si svoju obľúbenú hudbu, tak najprv som rozmýšľala, že pustím úplne všetko, čo počúvam non-stop v ateliéri. Potom som sa zamyslela a uvedomila som si, že počúvam v poslednom čase veľa slovenských interpretov a prišlo mi fér, ak im dokážeme dať priestor aj v Českom rozhlase Vltava. A som za túto príležitosť veľmi rada. A mám pocit, že mladí slovenskí interpreti, ako keby hovoriam o možno nejakom rovnakom napojení, o tom, čo všetko možno teraz aktuálne prežívame na Slovensku v takej tej našej malej bubline, v ktorej sa cítim bezpečne. A mám pocit, že vlastne nakoniec to nebude také zlé, že všetci si prajeme lepšiu a krajšiu krajinu.
A my velice rádi dáme prostor slovenským umělcům. Teď tady prostřednictvím Planety ryb a repera Fakult. Planeta ryb ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybrala ji pro nás slovenská výtvarnice, vizuální umělkyně Lucia Talová. A já nemůžu nenavázat na to, co jste vlastně i tímhle výběrem chtěla trochu tematizovat, což je tedy situace umělců na Slovensku. Jak se vám tvoří na Slovensku právě s ohledem na tu vypjatou politickou situaci?
Je to stále ťažšie. Možno nie iba tvoriť na Slovensku je momentálne ťažké. Myslím si, že na Slovensku je ťažké momentálne aj žiť a dýchať a sústrediť sa vlastne na všetko. Tá situácia je hrozne zahlcujúca. Niekedy som si povedala, že pokiaľ chcem vôbec stihnúť niečo dokončiť a odovzdať čas na plánované projekty, že možno, že si musím úplne odstrihnúť od všetkých sociálnych médií a správ a televíznych novín a podobne. Mám pocit, že sa nám nežije vôbec ľahko. Tá situácia sa stále zhoršuje nie len na Slovensku, ale teda aj v okolitých krajinách. Ale možno špecifický problém u nás je naozaj ministerstvo kultúry, ktoré momentálne strategicky likviduje jednu kultúrnu a umeleckú inštitúciu za druhou od nejakého úplného rozkladu erbových inštitúcií, ako je Slovenská národná galéria, Slovenské národné divadlo, literárne centrum a tak ďalej. Sú to naozaj od nejakých veľkých inštitúcií až po malé individuálne projekty tým, že zlikvidovali fungovanie Fondu na podporu umenia. Mám pocit, že stále je to ako keby pre nielen slovenských výtvarníkov, ale pre slovenských umelcov stále aj ťažšie a ťažšie.
Možná jak se vám tady v tomto ohledu třeba vystavuje na Slovensku? Teď právě jste spíše v zahraničí.
Pripravila som začiatkom roka výstavu v Bratislavskej galerii Tomáš Umrian Contemporary. Pokiaľ je to ešte nejaký súkromný sektor, pokiaľ sú to inštitúcie, na ktoré ako keby ministerstvo ani vláda nemá nejaký dosah, tak stále je to v poriadku. Ja dúfam, že to tak aj ostane. Dúfam, že naozaj neprejde nejaká strašná, nezvratná cenzúra alebo nejaké kroky týmto smerom. Vlastne myslím, že väčšina kultúrnej obce je momentálne v niečom ako kultúrny štrajk, do ktorého sa zapojilo aj veľa malých inštitúcií, súkromných galerií a ďalších nejakých platform. Možno je to v niečom trošku ako keby, alebo pokiaľ nechcem odozdávať iba nejaký hrozne pesimistický odkaz o stave slovenskej kultúry a Slovenska celkovo, tak možno by som povedala, že nebojím sa toho až tak moc, pretože verím, a minulosť nám to ukázala a potvrdzuje to stále, že možno v tých najťažších a najkritickejších situáciách vzniká úplne to najlepšie a najkvalitnejšie, čo v umení môže. Takže možno, že tohoto sa až tak nebojím, že viem, že to všetko prežijeme. A dúfajme, že o nejakého najneskôr 2,5 a 3 roky sa to všetko začne znova normalizovať a že sa to snáď všetko podarí vrátiť aspoň do toho východzieho bodu, ako to bolo pred poslednými voľbami. Ale
tahle výpoveď Lucie Talové jakoby se úplne hodila do mozaiky projektu Vltavy zakázané léto, ktorý ohledává hranice svobody v umění. Bohužel je to tedy tato výpověď ryze aktuální. My se v zakázaném létu díváme, co všechno nám bylo zakazováno v průběhu století a co nesmíme dnes.
Když se, aby tam ano, za chvíli nebylo aj Slovensko.
Ano. A když se tedy podíváme na ten vývoj váš umělecký, ty konkrétní teď reálie jste popsala, tak kde se vám tvoří dobře, svobodně?
Ja mám stále pocit, že ten môj ateliér je úplne slobodný priestor, v ktorom sa vlastne cítim najbezpečnejšie.
A to je v Grobe, že? Na Slovensku.
Áno, Slovenský Grob je to malá dedinka, možno nejakých 20 kilometrov od Bratislavy. Máme tam veľa vína a veľa húsaciny, takže všetkých pozývam do Slovenského Grobu.
Abychom vás nevzali za slovo, Lucie.
Príďte. Pripravíme húsacinu, všetko. Je to taký azyl, možno presne taká tá bublina, kde sa cítim bezpečne, kde sa snažím zatvoriť a naozaj možno aj uzavrieť pred všetkými týmito sociálnymi médiami a ďalšími správami. A niekedy som nad tým rozmýšľala, že či má zmysel sa presťahovať alebo nie. Stále
verím, som sa chtela zeptat, jestli ste uvažovala o odchodu z Grobu ze Slovenska.
Stále verím, že pokiaľ sme súčasťou Európskej únie, tak sme v relatívnom bezpečí, ale potom nakoniec som si uvedomila, že ešte aj tie zahraničné návštevy, ktoré ku mne chodia, alebo môj galerista z Berlína, alebo pre všetkých vlastne im to príde strašne atraktívne a strašne to v niečom považujú za také ako keby možno ešte stále trošku exotické. A možno mám pocit, že pre súčasného umelca je úplne jedno, kde tvorí celý svet, je taký multikulturálny, že možno je úplne jedno, že či sa tie diela na výstavu šipujú, či sa prepravujú z nejakej malej dedinky v Slovenskom Grobe niekde na Miami alebo do Paríža, alebo že či to musí byť naozaj nejaký stret toho pomyselného umeleckého sveta.
Vy tady máte své zastupování pro Slovensko, Tomáš Umrian Contemporary, a také pro mezinárodní výstavy, to jste říkala svého galeristu Zilberman galerie.
Ano.
Tak jaká cesta vedla vlastně k tomu, abyste se stala takhle etablovanou umělkyní, která má společnou výstavu třeba právě s Yoko Ono a nebo si její díla nakoupil vnuk Pabla Picassa?
A všetko, keď to takto zhrniete, tak sa to počúva veľmi dobre a veľmi mi to lichotí.
Ale je to fakt.
Ale mám pocit, že to ani nebolo nejako... nechcem povedať, že to nebolo náročné, alebo nechcem, aby to tak vyznelo, ale mám pocit, že to všetko išlo tak nejako prirodzene svojim tempom. Nikdy som nemala pocit, že teraz musím strašne nejako tlačiť na niečo alebo na niekoho. Všetky tie kroky možno už od nejakých hneď tesne po absolvovaní vysokej umeleckej školy. Všetko to malo takú nejakú prirodzenú postupnosť. Viem, že ešte počas štúdia som vyhrala nejaké umelecké ocenenia. Jedno z nich bola aj Strabag Art Award International. A vtedy si ma možno prvýkrát všimli nejaký zahraničný kurátori a kritici, možno nejakí zberatelia. Potom vlastne galéria, s ktorou som spolupracovala, s ktorou spolupracujem dodnes, Tomáš Umrian Contemporary, začala brávať moje diela pravidelne na medzinárodné veľtrhy, kde už je samozrejme oveľa väčší okruh návštevníkov, nielen z radov zberateľov, ale aj kurátorov, akvizitorov, riaditeľov múzeí. Čiže toto bolo ako keby všetko také nejaké, mám naozaj pocit, že krok za krokom to postupne tak nejako išlo aj v nejakom navedzovaní kontaktov so zahraničnými galériami a so s ďalšími príležitosťami na spoluprácu. Jedna spolupráca sa odviala od druhej, tá priniesla zase ďalšie nejaké príležitosti. Čiže nechcem povedať, že to ide ľahko, ale verím tomu, že možno ešte aj pre mladšiu generáciu výtvarníkov to je už teraz taká celkom prírodzená vec, alebo aspoň dúfam, že to ide prírodzenejšie.
A vaše tvorba je aktuálne, nebo má opravdu ten výrazný rukopis, tak ale se stává zároveň z tolika různých forem a výtvarných přístupů. Přitom jste opravdu začínala na té malbě. Tak jak jste se v tomhle ohledu vyvíjela? Jak se vyvíjel váš umělecký přístup?
Ano. Úplne vlastne, prečo som si vybrala na začiatku práve ateliér Ivana Čudaja, bolo hlavne kvôli tomu, že tam išlo o prácu s čistým maliarským médium. Paradoxne mi veľmi imponovalo to, že mám naozaj celý čas k dispozícii iba ateliér, kde môžem malovať veľmi koncentrovane a veľmi intenzívne. A nemala som záujem v tom čase ešte ani. Pamätám si, že som naschvál nešla na žiadny pobyt v rámci Erasmu, že som mala pocit, že ja musím byť non-stop v ateliéri a naozaj sa sústrediť iba na ten maliarský vývoj. A až potom po škole, vlastne, keď som prvýkrát vlastne začala tvoriť úplne samostatne, kedy som prvýkrát nemala nejakú spätnú väzbu od nejakej hodnotiacej komisie alebo nemala som k dispozícii pravidelné týždňové konzultácie, tak vtedy som začala úplne tak nejako veľmi opatrne naberať možno trošku odvahu aj v nejakých iných médiách. Pamätám si, že celý život v podstate mám záľubu v zbieraní starých predmetov a v záľubu v starých čierno-bielých fotografiách a kabinetkách, ale nikdy som nevedela, ako to použiť, alebo moja prvotná intencia na kúpu a vytvorenie tejto zbierky nebolo to, že by som to chcela použiť v mojej výtvarnej praxi, ale jeden nejaký deň, ani neviem úplne už kvôli čomu to bolo, som si zobrala kolekciu starých svadobných kabinetiek ku mne do ateliéru a zrazu, keď som si to tam tak rozložila v tom pracovnom prostredí, tak mi to začalo dávať zmysel a cítila som, že to má aj veľmi veľký estetický a vizuálny potenciál a tie moje prvé koláže, čiže ako keby to prvé vykročenie mimo maliarského média, boli naozaj také veľmi jednoduché malé intervencie do starých čierno-bielých svadobných kabinetiek, kedy som tušovou maľbou do nich dokreslovala nejaké časti.
Alebo... Čiže tie svadobní fotky z tých fotografických ateliérů?
Áno, áno, presne tak. A vlastne tá maľba sa postupne rozrastala. Už to nebolo iba v nejakom detaile na fotografii, napríklad nevestinných šiat, ale už zrazu tá maľba ako keby prechádzala aj mimo okraj tej fotografie. A potom postupne stále naberala väčší priestor a väčší objem, čiže tie koláže začali byť z viacerých vrstiev, začal som vrstviť materiál a získavalo to určitú plasticitu a z nejakých takýchto plastických koláží už potom bol iba krôčik k nejakým asamblážam, k nejakým viacej objektovým veciam, kde som využívala presne staré nájdené rôzne predmety ako porcelán, staré drevené sklenené vitrinky a podobné nejaké trošku bizardné objekty. A potom z týchto asambláží a objektov to bol zás už iba malý krôčik možno k nejakým väčším sochárským formám a potom priestorovým inštaláciám.
A propojujete se to tak ve vás, že nejraději to tvoříte takto prolnutě, nebo třeba vyloženě máte někdy náladu, teď udělám velké plátno, nebo teď udělám sochu, teď si udělám koláž.
Je to presne tak, ako to hovoríte. A niekedy proste mám iba naozaj potrebu iba malovať, tak iba malujem, lebo to je vlastne okamih, v ktorom sa ja cítim stále ešte ako keby najviac spokojná sama so sebou a vtedy som najviac šťastná. Je to taká meditatívna práca pre mňa veľmi. A potom sú ešte aj momenty, kedy vstupuje do hry presne to, že aký výstavný projekt pripravujem. Čiže pokiaľ viem, že sa mi blíži výstava v Istanbule a potrebujem tam vytvoriť 8 až 12 stĺpov, tak viem, že nebudem mať teraz úplne čas sa venovať malbe, aj keď by som si to napríklad prijala. A niekedy tie veci vznikajú tak ako keby naozaj naraz, že je to nejaká logistika toho pracovného času, že kým pracujem na veľkom formáte, na veľkej malbe a schne mi nejaká vrstva, tak úplne automaticky bez nejakého premýšľania prejdem k môjmu stoliku, kde si začnem niečo vystrihovať alebo minimálne listovať v knihách a hľadať nejaký objektový alebo vizuálny materiál na ďalšiu asambláž alebo koláž.
Píše nám náš pravidelný pán posluchač David Šutera, který vás zdraví a přeje mnoho úspěchů a ptá se, jaký umělec je vám blízký, jaké dílo?
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem. Ja mám veľa obľúbených autorov. Mám hrozne rada autorku Toyen, ktorú určite netreba predstavovať vašim poslucháčom. Je to pre mňa od určitého momentu úplne zásadná postava v dejinách umenia. Potom v takých súčasnejších mám hrozne rada Phyllida Barlow a autorky, ktoré možno presne robia ako keby taký ten prechod medzi, ale samozrejme v ich vlastnom jazyku, ktorý sa ja nesnažím napodobovať, nejaký prechod medzi tou malbou a objektom.
Lucia Talová, výtvarnice, slovenská vizuální umělkyně. A vybrala pro nás další písničku, a to jsou Ústa od Kataríny Málikové, čili pokračujeme v té slovenské notě.
Ano. A Katka Maliková je moja obľúbená spevačka a interpretka a mala som tú veľkú česť mať ju ako hudobného hostia na afterparty práve pri príležitosti vernisáže v Telegraph Gallery.
V Olomouckém studiu Českého rozhlasu je hostka dnešní vizitky Lucia Talová. A Lucie, ten hovor s vámi plyne tak úžasně, že abychom si stihli zahrát píseň, kterou jste pro nás vybrala nakonec, a to musíme, protože to je Nick Cave, kterého si pouštíte ve svém ateliéru, který byl i inspirací pro tu aktuální výstavu, respektive pro ten název Přála bych si být z kamene v Telegraph Gallery v Olomouci. Tak už nám teď asi zbyde čas především na to, abyste řekla, co vás čeká. Říkala jste, že to bude výstava v Istanbulu, bude to výstava na dvě poschodí, tak v jaké to je fázi?
A momentálně je to vo fáze, kdy už se mi musí postupně začít vytláčet z hlavy všetko, co jsem robila a připravila pre priestor Telegrafu a už sa mi tam postupně vnárajú zase nějaké věci, které a sa aktuálne chystám pripraviť.
Dá sa to, když ste mela vernisáž teď v 18. nebo 17. července?
Áno, presne pred týždňom. A je to tak, že mne to vždycky ešte trošku trvá, kým rezonujú všetky tie pocity a dojmy. Vždycky je to veľké dojatie aj nejaké vypätie všetkých psychických a fyzických síl. A niekedy, špeciálne keď je to leto, tak som rada, pokiaľ mám nejaký čas na nejaké zotavenie sa a nejaký čas voľna. Tentokrát to tak úplne nevyšlo, takže musím veľmi rýchlo začať pracovať, pretože ďalšia výstava sa otvára 17.9. presne v galerii istanbulskom priestore galerie Zilberman. A je to zároveň otvorenie mojej výstavy v rovnakom termíne, ako sa v Istanbule otvára veľké bienále súčasného umenia. Ja ako autorka nebudem súčasťou bienále, ale moja výstava je zaradená medzi ďalšie sprievodné programy, takže preto takýto úplne šibeničný termín, ktorý mi nechceli posunúť ani o týždeň, ale nevadí, všetko stihnem, všetko zvládneme. Vlastne tá téma sa ako keby nemení, čiže ja sa ani neviem nejako hrozne rýchlo prepnúť z jedného projektu do druhého. Nikdy to nejako úplne nerozlišujem. Mám pocit, že celá moja tvorba je taká veľmi konsekventná a ako keby jedna vec sa napája na druhu. Takže vlastne chystám v podstate veľmi podobné veci. Tiež tam budú veľké sochárske inštalácie zo série Krehkosť kariatíd, čiže možno nejaké podobné stĺpy v nejakých podobných kompozíciách.
Ale dve patra sú dve patra, že?
Dve patra sú dve patra. To ešte diskutujem s môjim galeristom, či by sa to nedalo možno nejako ešte prehodnotiť. Ale aj to jedno patro. Sú to vlastne veľmi nádherné, krásne, čisté priestory. Je to skôr ten typ galerie, ako keby White Cube, Čiže obdlžník, kde nič neruší, nie sú tam žiadne okná, žiadne stĺpy. Je to ako keby priestor, s ktorým sa práve pracuje veľmi jednoducho.
Tak ať sa vám tam moc daří, Lucie. Ať sa vám daří nejen v Olomouci, ale práve v Istanbulu. Ať máte mnoho dalších akvizic na základe týchto vašich úžasných výstavných projektov. A Lucia Talová byla hostkou dnešní vizitky Slovenská výtvarnice, výrazná tvář slovenské výtvarné scény, ale nejen slovenské, ale i evropské. A teď k tomu finále. Lucie, vy jste vybrala, jak jsem avizovala, Nika Cavea, který je vaší velkou inspirací.
Ano, a můj úplně oblíbený interpret na celém světě.
Push the sky away.
Ano, která zároveň aj jedna moja výstava, myslím, že v Holandsku sa volala presne Push the Sky Away. A často na túto skladbu myslím práve, keď malujem moje veľkoformátové čierne obrazy s mrakmi.
Děkuji, Lucia Talová. Zdravím vás do Olomouce. Naschledanou.
Děkujem veľmi pekne, pozdravujem.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.